Na rádiu Wave dozněla Joanne as a Policewoman a song The Magic, takže teď je čas na Liberatoru s Jonášem Zbořilem a tentokrát bez Karolíny Demilové, protože ta je nemocná a poslouchá nás pod peřiny a my ji zdravíme. Máme tady velmi, velmi zajímavého hosta, kterému je teprve 23 a už stačil napsat 2 celovečerní scénáře a 1 román, Lístek na cestu z pekla. Za sebe bych chtěl říct, že podle mě jde o nejčtivější knihu posledního roku, ale nechválím ji teda jenom já, ale i třeba Petr Jarchovský a mnoho recenzentů. Ve studiu vítám nadějného autora studenta FAMU Jaroslava Žváčka a možná ho rovnou poprosím, aby nám začal číst ukázku.
Pan domácí z mého bývalého bytu byl takový charakter, že všechny mé věci schoval u sebe ve sklepě. Z části jsem to všechno odtahal metrem a z části mi pomohli kamarádi se svými auty. Kontaktoval jsem lidi z televize a oznámil jim, že jsem opět plný síly schopen plnit ty nejnáročnější úkoly. Leč v televizi se rozkřiklo, že jsem úplně hotovej a nějaký dobrák roznesl, že má psychiatrickou diagnózu. A tudíž se u mě neví dne ani hodiny, kdy provedu nějakou blbost. Takže mi všichni sdělili, že se určitě ozvou a pak nastalo ticho po pěšině. V ostatních TV totéž v bledě modrém. Parchanti špinaví, tykají mi, dělají ze sebe ty největší kámoše, kupujou mi na baru panáky a pak nazdar bazar, žer si trávu. A tak jsem se začal pohlížet po nějaké dělnické práci. Přišel jsem tak na inzerát do jednoho velkoskladu, kam za účelem krátkodobého pobytu směřovala vykuchaná a zamražená kuřata z celého světa, aby pak byla s nálepkou Made in Czech Republic rozvezena po celé střední Evropě. Vedoucí se mě po přečtení životopisu ptala, jak si představuji svou budoucí kariéru, jestli u filmu, anebo u kuřat, a já jsem odpověděl, že samozřejmě u kuřat. Pak následovala otázka, jak si představuji svou pozici za 5 let, neustále používala sloveso představovat si. A já odpověděl, že bych se rád dostal na úřednickou pozici, pokud se tedy osvědčím. Vedoucí mi řekla, že se jí líbí, že jsem sebevědomý, že tak si ideálního uchazeče vždycky představovala. Pak mi začal vybrat mobil. S omluvou jsem se podíval na displej, kdo mi volá. Byl to jeden z kreativních producentů té televizní společnosti, pro kterou jsem dělal. Volající Miloš Kastravec. Ještě jednou jsem se omluvil té skladové vedoucí s tím, že to musím zvednout, že mi volá jeden z důležitých lidí a odešel jsem pár kroků. Neratovský, prosím, ohlásil jsem se do telefonu. Dobrý den, Miloš Kastravec, slyšel jsem, že zháníte pcháci. Tak to jste slyšel dobře. Vy jste z vesnice, je tak? Jo. Máte nějaké zkušenosti s dobrovolnými hasiči? Jako dítě jsem dělal požární sport asi 5 let. Výborně, úžasný. Víte, zháním lidi, kteří by psali letní komedii o dobrovolných hasičích. Za kolik? Podle tarifu naší společnosti. Doufám, že toho vyššího, protože už mám za sebou nějaké zkušenosti. Samozřejmě, můžeme se zítra někde sejít? Jistě. Vrátil jsem se k vedoucí, hned řekla. Tak si myslím, že bych vás vzala, protože si vás dokážu představit jako budoucího zaměstnance. Myslím, že nemám zájem, odpověděl jsem a začal jsem se na ní usmívat jako měsíc na hnůj. Byl jsem back on the track, baby. Nebo aspoň jsem si to myslel. Kreativní producent Kastravec je jeden z těch, co to dotáhli daleko, aniž by měli alespoň trochu talentu na cokoliv. Navíc nemá k filmu vztah a kdyby místo filmových příběhů prodával vysavače nebo sprchové gely, tak by se asi necítil o nic hůř. No, kdybych chtěl být zle ironický, řekl bych, že Kastravec si svým profesním životem kompenzuje malou tělesnou výšku, velkou tělesnou tloušku, albánský původ, avšak albánsky neumí, ráčkuje. A jestli vám jméno Kastravec připomíná české slovo kastrace, tak vězte, že v albánčině toto slovo znamená okurka. Věděl jsem, že Kastravec se bude chtít sejít v nějakém drahém podniku, protože tak mu velel jeho styl a snobské jádro. Nemýlil jsem se, dali jsme si sraz v jedné Nobel kavárně na Újezdě, kam si člověk musí dát místo rezervovat předem a kde ho číšník zavede ke stolu a s úklonou se ptá, co si ho zdá.
Tak můžete nám říct, nebo můžeš nám říct, Jaroslave, odkud tahle pocházka, ukázka pochází? Z jaké části knížky?
Pochází z knihy z části, kde hlavní hrdina se vrátí z psychiatrické léčebny a chce se, a předtím byl docela úspěšný televizní scenárista v tom smyslu, že už se tím dokázal živit, což je základ úspěchu v té branži. A když se vrátí z psychiatrické léčebny, tak zjistil, že už ho nikdo do žádných projektů nechce. A tak už ze zoufalosti šel dělat nějakou jinou práci a na poslední chvíli jsem ozval docela do své rázení kreativní producent Kastravec, který mu potom posléze nabídne práci na remakeu Hoří má panenko. Ovšem kvůli autorským právům se to musí jmenovat Slečno ono hoří A to je zhruba třetina té knihy, jak se vyrábí slečnou nohoří, kromě jiného.
Můžeš nám tak nějak bez toho, aniž bychom tady spojovali, představit zbytek té knížky nebo jakousi synopsi té knížky?
Jednak se tam vyskytuje speciální pedagog, co pracuje s mentálně postiženými a měl sexuální nehodu. Jednak se tam objevuje fyzioterapeutka, která zase měla sexuální hru se svým klientem. A do toho se připlete ten scenárista, který začne žít se všema třema a teďka se snaží vrátit zpátky do toho, na to svoje filmové místo, do toho se ještě připletou podměsterci a neschopný bratr toho hlavního podměsterce, takže ten scenárista musí všechno řešit proti své vůli, vůbec ho to nebaví, strašně ho to štve.
Takže tady máme takovou akční všeho chuť plnou speciálních zápletek.
No, je tam toho spoustu, no. Zvrat za zvratem, no. Literatura. Literatura.
Svobodný pohyb po textové rovině. Jaroslav Žváček je student FAMU, student scénaristiky a mě by zajímalo, když jsi začal studovat scénaristiku nebo studoval si scénaristiku, měl už si nápad napsat ten román? Přišel vlastně před tou scénaristikou nebo v rámci studia scénaristiky?
Já to mám vždycky, že si vymyslím nějakou práci, na ty dělám a až dodělám první, tak dělám druhou, takže ono to pokračovalo tak, že jsem na FAMU v rámci těch větších věcí nejdřív dělal knižní adaptaci, pak celovečerní scénář a pak teprve zbyl čas na tu knížku. A teďka další věci budou zase dělám další knížku a do toho budou nějaký zase celovečerní scénáře, takže to je jako obtížný.
Uhum. A jak se mimochodem liší psaní románu od psaní scénáře? Je to proto velký rozdíl?
Scénář je daleko víc formálně svázaný. Respektive samozřejmě nemusí být, ale s tím, že jestli člověk chce, aby ten scénář byl realizovatelný, aby splnil nějaký kritéria sledovanosti a zároveň nějaký kritéria kritiky české, tak je potřeba jako docela dost velká formální svázanost, to v té literatuře být nemusí, což je výhoda té literatury.
Ty jsi tady zmínil, aby to bylo akceptabilní vůči, nebo aby to bylo akceptabilní tak pro ty české kritiky. Co ti máš na mysli? Co to přesně znamená? Co musíš udělat, aby ti kritici nehodili to dílo na hlavu?
Já se obávám, že on to nikdo neví.
Aha. A tak typuješ, máš nějaké svoje nápady, jak to, jako co by mohlo kritika potěšit a co ne?
Já jako filmově, autorsky jsem se s filmovýma kritikama ještě nikdy jako nestřetl, takže já vůbec vlastně jednou, jo, když jsem jen tak jako z legrace uváděl krátký film, jeden v šumperském kině a jeden student olomoucký filmový vědy mi dal na ČSFD odpad, jako jo. I když jako teďka to má na YouTube 21 000 zhlédnutí a jenom 3 dislikey, no, tak to je právě ten problém mezi tou, to je právě ten problém mezi tou sledovaností a těma kritikama, no. A já to dost dobře nechápu, no, ale snad to někdy pochopím, no.
Takže lístek na cestu z pekla nebyl psán jako scénář původně, jo? Byl to od začátku, to bylo myšlené jako román?
Bylo od začátku, no.
A nebude to třeba tak, že si to chystáš adaptovat také do scénáře?
S kamarádama jsme vytvořili takovou, řekněme, neformální tvůrčí skupinu a chceme to potom adaptovat do filmu. No, tak máme takovou skupinu jako mladých, neetablovaných autorů. Tak to chceme se ještě nějak víc etablovat, tak na tom pracujeme. A jednou bys na to mohl být film, jenže jestliže teďka máme před sebou tu knížku, která vyšla před třeba měsícema a říkáme, chceme z toho mít film, tak to je třeba v řádu 5 let, takže to je ještě pěkně daleko.
Co je přesně ten faktor, který z toho dělá událost až za 5 let, nebo...
Jednak, já jsem totiž strašně lakomiám chamtivej, tudíž... už se mi nějak začalo zajídat psát filmový scénáře zadarmo, tudíž se dají sehnat nějaký peníze na vývoj toho scénáře, kdybych se to mohl věnovat naplno a zároveň bych měl z čeho žít, takže se jednak musí zažádat ty peníze na různých místech, pak se to píše nějakou dobu, pak se zase žádá o peníze na natáčení, pak se to zase nechá uložit a tak dál, najednou je 5 let a...
Mm-hmm. A navíc mám takový pocit, že ta knížka, že ten film, ta adaptace té knížky by byla poměrně drahá, protože na české poměry je ta kniha neuvěřitelně epická, jako fakt dost důsledným způsobem, tak...
To je v pohodě, když tak bychom se domluvili s Českou televizí Brno, oni tam mají hodně po Pondeklu, oni dělají takový dobrý kulisy, tak to by se dalo zalevno, normálně v jednom studiu.
A přemýšlel jsi nad tím, že tvoříš v rámci české beletrie knížku, která, kde nejsou sice akční honičky, ale jsou tady zápletky, které chodí až úplně vysoko nad úroveň vší té české, jaksi jako minimalistické zápletky?
Já jsem si to vědomý dost a proto jsem se snažil nějakou tu akčnost nějak zakomponovat, aby to víc odpovídalo českému kulturnímu kontextu, což se možná nepovedlo zcela, ale zase ne, že by se to nepovedlo úplně, jo. Takže nějakým způsobem to funguje.
Mm-hmm. Někdo ti říkal, myslím, že jsem to našel na tvém blogu, že ty zápletky právě někomu přijdou až příliš nerealistické. Proč myslíš, že jim připadají nerealistické a souhlasíš s tím, nebo ne?
Ono to je nerealistický, ale to je to, že jsem udělal takovou chybu autorskou, že jak jsem psal ty scénáře, ty dva, a už jsem z těch dvou scénářů byl unavený, furt z formální svázanosti, tak si říkám, OK, tak si dopřeju luxus a budu trošku formálně nesvázaný, což samozřejmě z pohledu nějakého profesionálního autorství je špatně. Nicméně...
Liberatura. Ke slovu.
Je to tak nějak na hraně, že to ještě funguje, tak je to, myslím, snad se mi to dá odpustit.
V tvojí knize se pohybuje hodně lidí na okraji. A tak se chci zeptat, jestli je ti sociální tematika nějak blízká?
Tak vzhledem k tomu, že jsem chodil do základní školy Bldov, kde vlastně to byla jedna z nejhorších škol v okrese, kde jsem měl tu čest poznat spoustu takových případů. A zůstal jsem tam až do 9. třídy, tak já nevím, spíš mi to přijde jako, že takový mý přirozený prostředí. Mm-hmm. To zdravím všechny do Bldova samozřejmě.
A s těma lidma na okraji, včetně cizinců, souvisí teda i moje další otázka, jestli si pro tu knihu dělal nějaký průzkum v terénu, nebo to bylo jenom položeno na těch zkušenostech na té základní škole?
Ne, já když jsem byl na stáži v Anglii, tak jsem potkal v Mongolku Nene, a jak jsme se jako bavili, protože jsme bydli na stejné koleji a teďka jsem mi přinesl článek Českých novin a říká mi, podívej to, ti Mongolové v Česku, co je to za osly, oni šli na pražský rybník se nalovit kachny na oběd, jako. A ona mi řekla, to myslíš, že jako Mongolové jsou blbí, nebo co, že jako je úplně normální Mongolsku lovit okrasní kachny, ne, prostě. Ta situace v Česku taková, že oni si musí koupit na českém zastupitelství víza za korupci, pak zaplatit různým českým agenturám a oni vlastně pak tady vlastně dělají jako úplně otrockou práci a buď platí ubytovnu nebo jídlo a když platí ubytovnu, tak pak jako z nouze chodí lovit kachny, no. Tak jsem si to jako potom víc rešeršoval a dokonce i na FAM na jednu přednášku přišla paní, co má právní agenturu, která neziskovou, která se na tohle specializuje a ta poskytá další detaily téhleté praxe.
Promiň, na co se specializuje?
Na pomáhání těmhletěm cizincům, co vlastně padnou do sítě těchto českých agentur, co z nich pak drou kůži.
A co bys chtěl bys něco v téhle tematice změnit? Máš pocit, že by třeba ta knížka mohla aktivizovat nějaké lidi, uvědomit si, tak situace s cizinci v České republice je špatná? Nebo...
Já nemyslím, že to někoho někdo aktivizuje, to je nálada, neřekl bych ani tak společnosti, ale nějakého politického nastavení, kdy politici mají pocit, že takzvaní etničtí Češi mají problémů dost a ostatní nemají na řešení problému nárok. A nemyslím, že se to nějakou dohlednou dobu nějak změní. Ale jako fajn, že existuje jako třeba ty neziskové právnické agentury, i když jako nevypadlo z jejich řeči, že jich je v Česku moc, který se o to snaží, ale už jako hůř vypadalo, když kontaktovali policii a snaží se to s ní nějak řešit, že akorát narazili jako na totální orgie neochoty.
Mm-hmm. To řekl hezky, orgie neochoty. Každopádně krom téhleté problematiky je tady scenárista Tomáš, ta hlavní postava, která kritizuje taky v podle mého tak jako komerční zpěv z komerční svět zábavy, to dělání scénářů, taky nějaké čecháčkovství. Souhlasíš s ním?
Já nevím, já mám vlastně komerční svět scénáristiky docela rád. Spíš mě jenom mrzí, že ostatní kolegové tím tak pohrdají a nesnaží se udržet nějaký profesionální standard. Přece když dělám film pro ženy nebo nějakou teenagerskou komedii, tak to přece nemůže být tak, že hodím na stůl scénář a řeknu OK, tak jsem napsal dešit a už se o to nebudu zajímat, je to dešit, proto to lidi budou mít rádi. Že je potřeba tam zachovat nějaké profesionální standardy a že tam něco kritizuje, to spíš nějaká ilustrace jeho duševní vyšinutosti a touhy, že by chtěl být konečně etablovaný, uznávaný scénárista, to se mě píše v novinách, jo, to je ten autor těch celovečerních filmů a místo toho vyžírá jenom jako obyčejný seriály, který jako samozřejmě taky se nesnaží nějak dodržovat ty profesionální standardy, no.
Myslíš, že se to jenom takhle jednoduše dělí na vysoké a nízké umění, že se pořád tvoří jenom hrozně špatné scénáře nebo hrozně dobré scénáře, mezi tím není žádná mezera něčeho středně kvalitního?
Já si netroufám říkat, co je vysoké a nízké umění, protože já nemám dostatečné umělecké vzdělání. Jo. Ale mám rád nějaký profesionální standard a když vidím nějakou věc, ať už je to laciná americká komedie, ale vidím, že je to promyšlený, anebo je to zase promyšlená věc, která se úplně vymyká konvenci. Třeba když jsem viděl ruský film Kyslík, který se tady vůbec...
Liberatura. O knihách každou středu od 17 hodin s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
Jako nepromítá, nedá se sehnat, což se vymyká konvenci úplně, tak říkám, že to taky super, i když jako kdyby to bylo v kinech, na to nepřijde nikdo.
Pokračuje Liberatura s Jonášem Zbořilem, já už dneska nejsem schopný říct ani svoje jméno správně. Karolína Demelová tady není a to mě nejspíš znervózňuje, protože Karolína je nemocná a poslouchá nás spod peřiny a teď se pravděpodobně směje. Směje se taky Jaroslav Žváček, náš, nebo respektive můj dnešní host, autor knížky Lístek na cestu z pekla. My jsme si tady, zatímco hráli Egyptrix, tak jsme si povídali o scénaristice pro seriály a mě to připomnělo, že ty si, Jaroslave, na svém blogu psal, že tě baví seriál The Wire a že vlastně, jestli bys k něčemu připodobnil strukturu nebo jestli bys někde nacházel inspiraci pro tu knížku Lístek na cestu z pekla, tak je to právě The Wire tou stavbou. Můžeš to nějak vysvětlit?
No, protože ten seriál, tam se děje zvrat za zvratem, no. Tam je to často až ta zvratovitost je až na ostří nože, až někdy se to úplně vymyká, už to zase jako nepůsobí hezky, ale některé ty díly jsou jako úplně super, že se tam furt něco děje a furt se něco mění a ty postavy vlastně ani není žádná kladná, ani záporná, jsou to normální lidi, co se snaží nějak přežít v tom světě toho Bostonu. A pořád se něco děje a jednou udělá tento dobrý a pak udělá to zlý a když udělá to dobrý, tak tomu strašně ublíží a když udělá to zlý, tak tomu pomůže a pak je to zase naopak a prostě nad tím někdo přemýšlel, když to dával dohromady, že si neřekl prostě OK, dělám další kriminálku, tak to nějak splácám, bych to měl dopoledne hotový a dostal ty prachy a pak měl pokoj.
A jenom kdybys to aplikoval ještě trošku konkrétněji na tu knížku, tak to vypadalo jak? Tak jsi taky rozhodl, budu dělat velké zvraty, velké zápletky a budu je často měnit, nebo spíš to bylo v těch postavách a v tom, že by měly být nekompromisní, neměly by se stavět ani na dobro, ani na zlo?
Ono to není dělání jenom podle toho, jako kdyby seriálu, já jenom...
Samozřejmě to, nerad bych to zjednodušoval, no, že jsi tady jako obsal Wire vůbec.
Ale líbí se mi spoustu zvratů, spoustu různých a hlavně rychlej děj. Jo, nemám moc rád nějaký sáhodlouhlý popisy. Když jsem se tam pokusil nějaký sáhodlouhlý popis, tak to většinou dopadlo špatně. Píšou lidi, že je to blbý.
Teď mě napadlo, že ty vlastně v té knížce často děláš takovou věc, ty se ironizuješ, respektive ne ty, ale ten náš vypravěč Tomáš se často ironizuje, takže vkládá takové věci, jako že říká, teď bych tady měl vložit lirický popis, ale já to neumím, takže na to kašlu, anebo to zkusí a udělá si z toho legraci. To vzniklo kdy, tenhle nápad? Zkusil jsi nejdřív psát lirické popisy, zjistil si, to mi nejde, radši to udělám takhle, nebo to bylo jinak?
No já jsem to nikdy moc neuměl a vždycky to dopadlo spíš směšně, protože já asi nejsem ten romantický typ. Ale třeba je vtipný, že já jsem teda jako za celou svou školní kariéru nedostal nikdy ze slohovky horší známku než jedničku, jenom když jsem dostal čtverku, to bylo jako téma popis domu a teďka mi volá moje středoškolská učitelka, říká, knížka dobrá, ale ten popis toho domu je tam hrozný, jako to je úplně hrozný. A já si říkám, no jo, tak asi...
Vysvětlovala nějak proč?
Samozřejmě vysvětlovala. Já už si to nepamatuju, jenom si prostě pamatuju, že už nikdy v životě bych neměl dělat popis domu, v žádném případě.
Vlastně ten popis, nebo ta snaha vyhýbat se liričnu, nebo vyhýbat se věcem, které nesouvisí s dějem, přestože jsi schopný velmi dobře popsat ty postavy, tak se podle mě odráží i v tom, jakým způsobem ten Tomáš mluví o svých depresích. Že? On neříká, děje se mi tohle, cítím se tak a tak, ale vyloženě klinicky začne popisovat svůj stav, začne vysvětlovat o nějakých funkce amygdaly a tak dál. Tohle vzniklo jak?
Já totiž nemám rád, když se realita popisuje za pomocí lidských emocí, jakože třeba je to dobrý, protože se mi to líbí, co má pro mě úplně nulovou výrokovou hodnotu, prostě to je nic. A tudíž je třeba v rámci nějaké té kognitivní vědy i do nějakých exaktních mezí, což jako už teďka můžeme a proč to vlastně už nepoužívat v té literatuře, když už víme nějakým způsobem, jak ten mozek funguje a jakým způsobem probíhají ty kognitivní procesy a proč tam teda spát to liričnou, když to můžu popsat s tělem kognitivních procesů.
A myslíš si, že je to dostačující? Myslíš si, že v tu chvíli si dostal přesně tu emoci, nebo když ne emoci, tak třeba výsledek toho, co se tomu člověku opravdu v mozku děje? Je to přesvědčivější než lirický popis?
Já nemyslím, že je to přesvědčivější, určitě je to jako vtipnější a neotřelejší než lirické popisy, které tady máme od doby obrození a ještě dále. Mm-hmm.
A k těm si určitě, ale k těmhle těm stavům, k těmhle těm mozkovým analýzám si určitě musel dělat nějaké průzkumy.
No, ono už existuje pár popularizačních knížek kognitivních vědců, kteří přístupnou formou i pro laiky nebo napůl poučené přibližují, jak to v mozku funguje. Třeba v Česku je vynikající kognitivní vědec Marek Petrů jako, a ten dělá o tom skvělý knížky a na to, jak ty jeho knížky jsou skvělý, tak se o tom člověk vůbec nemluví, což je strašná škoda. A určitě byt, kdo chce nějak poznat, řekněme, smysl života a tak, a jak život směřuje, tak by neměl brát nějaký karmy a takovýhle blbosti a horoskopy, ale fakt vzít toho Marka Petrů. No.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Teď dohrál CeeLo Green a my pokračujeme v Liberatuře. Máme před sebou poslední blok s naším hostem Jaroslavem Žváčkem. Bavíme se o jeho debitu Lístek na cestu z pekla. No a právě protože to byl debit, tak se tě, Jaroslave, zeptám, už chystáš další knihu? Já myslím, že jsi o tom mluvil v tom prvním bloku, že jsi říkal, že píšeš něco novýho, tak...
No, píšu. Ono se to vlastně jmenuje, jak je ten původní název dlouhý, jak teďka se bude jmenovat jenom Píp.
Píp.
Tak bude všechno. A mělo by to být o klukovi, co střelí po nocích lidí kuší, protože ho to baví, ale jako nechce nikoho zabít, tak střelí vedle. Ale už to má jako vymakaný, má profesionální myslivecký potřeby a k tomu je novinář, který jezdil do subsaharské Afriky, ne subsahársky, do Sahelu, ale do Azavadu. Protože mám nastudovat něco z Azavadu. Ale nemám na to vůbec čas, protože teďka chystáme skečový pořad. Bude se to jmenovat Obludárium Karla Vačice, budou tam skeče. A pak to hodláme prodat z nějaký televizní společnosti a strašně se napakovat, ale to ještě nevíme, jak to dopadne.
Tak držím palce. Taky jsi mluvil o tom, že mluvili jsme spolu o tom, že máš dva scénáře, na které už byly koupené obce. Takže o čem ty scénáře jsou, jak to vypadá s tou realizací?
Jedno je scénář, to je vlastně adaptace knihy Lenky Lančové Blbej for. Kdo zná Lenku Lančovou, tak ví, že je to velmi úspěšná autorka červených románků, což jsem adaptoval z toho důvodu, že jsem chtěl být strašně originální na FAMU, kdy každý adaptoval Dostojevského, a tak jsem jen tak si vzal Lenku Lančovou. Nicméně se to právě pro mě povedlo a Česká televize koupila tu obci, jak to tam dopadne, to nevím.
Takže nevíš nic o tom, jestli se začalo s nějakou preprodukcí?
S preprodukcí se ještě nezačalo, tam je, no je to trošku komplikovanější, trošku se to zamotalo. A druhé je Kobra u Žovky, což by se, kde už jsme vlastně začali psát finální verzi scénáře, která by už měla jít potom už do té přímo produkce. Takže by už to mohlo být v rámci filmové tvorby brzy, řekněme, už tak za 2 roky zhruba.
To znamená, za 2 roky tě možná čeká možná další knížka, Píp, a možná celovečerní film. To máš docela dobře nakročeno na tu kariéru, máš asi docela dobře nakročeno na to napakování se, na které se tak těšíš.
To doufám, no, já jsem jak americká hiphopová hvězda a všechno dělám jenom kvůli tomu, abych se napakoval.
To je dobře, tak v rádiu už seš, takže asi to bude fungovat. Já moc děkuju, že jsi přišel k nám do studia, do Liberatury. Těším se, až napíšeš další knížku, a všem našim posluchačům doporučuji, aby si přečetli Lístek na cestu z pekla. Takže ještě jednou díky a...
No, já taky děkuju.